Júlíusdóttir tekur máls og svarar fyrirspurninni.
Frú forseti, ég held að margar af þessum tillögum sem þarna koma fram að þær gætu haft mjög skaðleg áhrif á íslenskt efnahags- og atvinnulíf. Hvers vegna segi ég það? Það er vegna þess að við þurfum rannsóknir í landinu. Við getum ekki treyst á það að fyrirtækin í landinu séu tilbúin að fjármagna rannsóknir háskólanna með þeim hætti sem að ríkið gerir. Og það hefur aftur skaðleg áhrif á atvinnulífið og efnahaginn í heild. Það hefur líka skaðleg áhrif að við förum að skera niður sjóði og bara við tækniþróunarsjóð til dæmis sem að þessi ríkisstjórn er að leggja til að verði tvöfaldaður á næsta ári. Við leggjum til að hann sé tvöfaldaður, þau leggja til að hann sé skorinn alveg burtu. Þarna er grundvallar munur á sjónarmiðum vegna þess að við vitum hverju tækniþróunarsjóðu skilar til dæmis. Hann skilar okkur verulegum tekjum inn í ríkissjóð vegna þess að hver einasta króna sem að fer út úr tækniþróunarsjóði, hún skilar sér margfalt tilbaka. Þetta er alltaf samstarfsverkefni og mótframlög og síðan skilar líka tækniþróunarsjóðu til dæmis 75% af öllum verkefnum þaðan skilar sér í frumgerð sem að síðan verður vara þróast út í vöru og markaði og nýsköpun. Þannig að þarna eru að mínum að þið væri sóun á fé að fara í þessa tillögur sem að þarna eru laða til þegar allt er á hólminn komið. Ég vona að þessa tillögur eigi nú ekki eftir að koma frá sjálfstæðisflokknum þó að hann hafi boðað það að við þurfum að fara í frekari niðurskurði. Heldur sé þarna svona frekar svona menn sem reyna að vekja athygli á einhvern sjónarmiðum með slíkum tillögum en í það heila að þá verðum við miklu skynsalegra að fara þá leið sem að þessi ríkisstjórn að leggja til með nýrri fjárfestingaáætlun þar að leggja fé til kvikmyndasjóðs vegna sem við vitum hvað umfangi það skilar. Við höfum séð það núna síðast bara í sumar hverju það er að skila í milljarðavís inn í þjóðarbúið aftur og sömu leiðis varðandi rannsóknirnar í landinu. Þær eru undirstaða atvinnulífsins inn í framtíðinu.
Háttvirt